σαν σταυρωμένος και τριγύρω σου Ρωμαίοι. Χασκογελάνε και μιλούν για μοιρασιά.
Εσύ διψάς όπως διψούν μιλούν για νέοι, κι αυτοί να παίζουν τη ζωή σου στα χαρτιά.
Σαν σταυρωμένος σε μια πίστα να κρεμιέσαι, με καρφωμένα χέρια έρηδες χτυπάς.
Μόνο η καρδιά σου αντέχει και απ' αυτή κρατιέσαι, και μια ανάσταση ελπίζεις και ζητάς.
Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο, το χορεύει σταυρωμένο στο κενό.
Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο, δική μας σκάλα για δικό μας ουρανό.
Σαν σταυρωμένος σε σταυρό που δεν τον βλέπουν, παράπατας τρικλίζεις κιόλα με ρυθμό.
Κι έχεις φρουρούς κι αφεντικά να επιβλέπουν, πως αν διψάσεις ξύδι θα έχεις για νερό.
Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο, το χορεύει σταυρωμένος στο κενό.
Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο, δική μας σκάλα για δικό μας ουρανό. Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο, που το χορεύει σταυρωμένο στο κενό.
Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο, δική μας σκάλα για δικό μας ουρανό.
Σαν σταυρωμένο σε μια πίστα να κρεμιέσαι.
Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο, που το χορεύει σταυρωμένο στο κενό. Το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο, δική μας σκάλα για δικό μας ουρανό. Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο, που το χορεύει σταυρωμένο στο κενό.
Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο, και εμένα η μοίρα μου να σου το τραγουδώ.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάντο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ροκ Συναναστροφές, η εκπομπή που κάθε Παρασκευή συνεχίζει το αφιέρωμα για τις 6 δεκαετίες ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι. Όλα αυτά πρέπει να σας πω δεν θα ξεκινούσαν αν δεν προϋπήρχε μία σειρά από εκπομπές εδώ στο δεύτερο, αλλά και γενικότερα στην ελληνική ραδιοφωνία. Έτσι, σήμερα έχω μεγάλη χαρά που φιλοξενώ στο μικρόφωνο του δεύτερου, μετά από καιρό, την Αρχοντούλα Πέτρου. Αρχοντούλα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Καλησπέρα. Γνωστό το στούντιο.
Βέβαια, γνωστό.
Γνωστός ο χώρος. Ναι. Σαν το σπίτι μου.
Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και πολλοί μας ρωτάνε τι γίνεται η Αρχοντούλα, και όχι μόνο για σένα, και για άλλους συναδέλφους και άλλες συναδέλφους μας. Είναι σαν να μην έχετε φύγει ποτέ, νομίζω, από εδώ.
Ναι, έτσι νιώθω κι εγώ, γιατί συνεχίζω απέναντι στην ΕΡΤ Open. Δεν έχασα την επαφή μου με το μικρόφωνο και με το ραδιόφωνο. Οπότε απέναντι έρχομαι και μια βόλτα από εδώ και νιώθω ότι υπάρχω, συνεχίζω.
Ναι. Ναι. Πράγμα σημαντικό, βέβαια, γιατί και αυτά όλα που κάνατε εσείς. Πόσα χρόνια, πότε μπήκε στην ΕΡΤ πρώτη φορά?
Πρώτη φορά, ναι. 14 Νοεμβρίου. Μάλιστα. 1974.
Μάλιστα. 14 Νοεμβρίου 1974. Μάλιστα.
Ακόμα δεν είχε γίνει πρώτο, δεύτερο και τρίτο.
Ενοποιημένο.
Ήταν ένα ενιαίο πρόγραμμα και εμείς τα νέα παιδιά κάναμε τραγούδια non-stop.
Μάλιστα.
Βάζαμε τραγούδια το ένα μετά το άλλο και είχαμε τους δασκάλους που μας έλεγαν εδώ δεν πάει.
Ναι.
Εδώ έχεις κάνει λάθος. Συνήθως θέλανε μέσα σε μία ώρα να περνάμε όλα τα είδη ελληνικού τραγουδιού με βάση τον ήχο, γιατί δεν υπήρχε λόγος.
Ναι.
Έπρεπε να δένουμε το ένα με το άλλο και να περνάμε από το ένα είδος στο άλλο.
Σαν μουσικά διαλύματα δηλαδή τότε που λέγαμε ήταν αυτά ή πώς ακριβώς.
Εκπομπές ήταν, μπαίνανε στο πρόγραμμα.
Κανονικά.
Αλλά δεν μας αφήνανε να εκφωνούμε τις εκπομπές μας ακόμα.
Μάλιστα.
Είμαστε σε στάδιο διδασκαλίας.
Κατάλαβα. Ποιοι ήταν οι δασκαλοί σου τότε, το 1974 δηλαδή.
Προστάμενός μου ήταν ο Γιώργος Παπαστεφάνου.
Μάλιστα.
Και μου είχε αναθέσει, εκτός από τον ίδιο που μου διόρθωνε το πρόγραμμα, γιατί πριν πάμε να το ηχογραφήσουμε, ηχογραφούσαμε,
ναι,
δεν κάναμε ζωντανά προγράμματα.
Mm-hmm.
Μου είχε αναθέσει και τη Λούλα την ορολογά, τη μαμά του Μίνου Μαμαγκάκη.
Μάλιστα.
Η οποία μου βοηθούσε και η Λούλα.
Ναι.
Ο κάθε παραγωγός είχε και από έναν δάσκαλο.
Μάλιστα.
Ο Γιώργος ήταν προϊστάμενος και έλεγχε τους πάντες.
Ναι. Ποια άλλα κορίτσια και αγόρια ήταν στην εποχή σου τότε, δηλαδή ποιους θυμάσαι τότε που ήσασταν μαζί?
Ήταν η Ρενάτα η Δικαιοπούλου, ήταν η Έφη Πουλοπούλου, η Έφη Μεταλινού, η Κέτη Πριγκοπούλου, η Μαρία Ταμπουράκη, ο Άκης Έβενης, ο Ηλίας Ξινόπουλος. Είμαστε όλοι σε ένα γραφείο.
Ναι.
Υπήρχε ένα... σαν Κυψέλη ήτανε, με μελισσόπουλα, που ερχόμαστε το πρωί και φεύγαμε αργά τη νύχτα. Πηγαίναμε στη δισκοθήκη, ψάχναμε δίσκους, αλλά είχαμε άλλο σύστημα εμείς τότε πάνω.
Για πες.
Είχαμε καρτέλες.
Ναι.
Εδώ πίσω,
ναι,
στο τέρμα του διαδρόμου, υπήρχαν κουτιά,
ναι,
με καρτέλες που γράφανε τίτλους τραγουδιών.
Μάλιστα.
Οπότε παίρναμε τις καρτέλες με τα τραγούδια και βάζαμε χ αν τα χρησιμοποιούσαμε.
Ναι.
Άμα είχε χ, δεν μπορούσε ο άλλος να το χρησιμοποιήσει το ίδιο τραγούδι.
Μάλιστα.
Έπρεπε να βάλει κάτι άλλο.
Mm.
Και μετά πηγαίναμε και στη δισκοθήκη και παίρναμε βινίλια και ακούγαμε, αλλά δουλεύαμε βάση καρτέλας.
Τώρα λοιπόν μιλάμε για το 1974. Η μουσική τότε είναι αυτή που όλοι ξέρουμε, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει ηλεκτρικό τραγούδι καθόλου, δεν υπάρχει ροκ.
Όχι.
Υπήρχαν κάποια ψήγματα που έγιναν μέσα στην επταετία, αλλά και αυτά ήταν περιπετειώδη. Θέλω να πω Πουλικάκος και οι άλλοι όλοι.
Μετά λοιπόν, ναι, που ήρθε ο Μάνος Χατζηδάκης.
Το 1975 ήρθε ο Μάνος εδώ.
Ξεχώρισε τα προγράμματα.
Mm.
Έκανε πρώτο, δεύτερο και δημιούργησε και το δικό του τρίτο πρόγραμμα.
Ναι.
Οπότε ήταν ο πρώτος,
ναι,
που είπε η ραδιοφωνική παραγωγή θα εκφωνούν οι ίδιοι τις εκπομπές τους.
Μάλιστα.
Τα κείμενα που θα γράφουν θα τα λένε οι ίδιοι. Γιατί παλιότερα είχαμε εκφωνητές.
Τους εκφωνητές, ναι.
Όταν περάσαμε, ας πούμε, στην πρόζα, βάζαμε τους εκφωνητές και τα λέγανε.
Mm-hmm.
Και έτσι άρχισε ο καθένας να έχει τη δική του εκπομπή και ανάλογα με τον τίτλο και το ύφος της εκπομπής,
mm-hmm,
βάζαμε και τα ανάλογα τραγούδια.
άμα ψιλοβαριότανε, αράζω που βρίσκε να λιαστεί. Πήραζε τις μελαχρινές, ήταν ωραίος ο Πάπης ο Φλού. Ψιμπολογούσε τις ξανθιές, ήταν ωραίος ο Πάπης ο Φλού. Κι όταν τον μπουζουριάζανε ψοφλός κοριός ο Πάπης ο Φλού, κι αν τον πολύ ρωτάγανε σου λέγε Φλού, φίλε μου λένε Φλού. Πειράζω ποιον του ερχότανε χωρίς να το σκεφτεί, κι άμα ψιλοβαριότανε αράζω που βρίσκε να λιαστεί.
Είχαμε αρχίσει και γινόμαστε πιο ελεύθεροι.
Ναι. Αυτό το είχε ο Χατζηδάκης έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς ήταν μεγάλη τομή αυτό που έκανε στη ραδιοφωνία στην εποχή του, γιατί ερχόταν τα προηγούμενα χρόνια που ήταν αυτό που ακριβώς που μας περιέγραψες. Και εκεί βλέπουμε τώρα πια μετά το 1975 και τις γνωστές εκπομπές, αργότερα μετέπειτα γνωστές. Είπαμε για τον Άκη Εύεν, το Studio 344 μετά. Ο Γιάννης Πετρίδης με το Pop Club, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο Γιάννης Πετρίδης πάντα στο πρώτο πρόγραμμα.
Στο πρώτο πρόγραμμα, ναι. Όμως διαμορφώνεται, αρχίζει και αλλάζει τώρα και ο ήχος σιγά σιγά. Και σε αυτό που λέμε ελληνικό τραγούδι και σε αυτό που λέμε ελληνικό ρεπερτόριο. Αργότερα τα χρόνια της δεκαετίας του 70 εκεί προς τα τέλη του 70 πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται ξανά λίγο ηλεκτρικά. Έρχεται ο Παύλος, ο Σιδηρόπουλος με το Φλου. Έρχονται 2-3 άλλοι που κάνουν πράγματα που ακουμπούν εδώ το δικό μας αφιέρωμα.
Ναι. Αρχές του 80 ξεπηδάνε ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Βαγγέλης Γερμανός. Αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα και έχουμε ξεψαρώσει και εμείς αρκετά βέβαια.
Ναι.
Και αρχίζουμε και καλούμε και κόσμο. Ενώ παλιότερα ο εκάστοτε διευθυντής σου έλεγε ποιον καλεσμένο θα έχεις, γιατί σου βρίσκε και τους καλεσμένους.
Μάλιστα.
Εγώ στην αρχή ήμουν στο πρώτο πρόγραμμα και πήγα στο δεύτερο το 87.
Α, το 87 πήγε στο δεύτερο.
Ναι. Έκανα έτσι μια μετακίνηση και φροντίσανε και για τους καλεσμένους μας. Πολύ αργότερα αρχίζαμε να τους καλούμε μόνοι μας.
Ναι.
Τους καλεσμένους.
Το 80 εκεί, δηλαδή στο γύρισμα μεταξύ 70 και 80, γίνεται πια και ένα boom και με τα συγκροτήματα και με την νέα σκηνή, με τη νεότερη γενιά, και θυμάμαι πολλούς από αυτούς που συναντάμε εμείς τώρα πια στις εκπομπές μας 30 χρόνια μετά, 35, να σε χρησιμοποιούν σαν επιρροή τους ραδιοφωνική και να μου λένε αυτό το παίξαμε πρώτη φορά στην εκπομπή της Αρχοντούλας Πέτρου. Ήσουν εσύ από πολύ νωρίς πολύ κοντά στους νέους ανθρώπους.
Ναι, ήμουνα. Ναι, μ' άρεσε να φιλοξενώ νέους ανθρώπους. Θυμάμαι ότι πρώτη φορά έπαιξα στο ραδιόφωνο τον Δημήτρη Παναγόπουλο.
Ναι, με
και την Άβρα.
Και την Άβρα.
Ξεχώρισα την Άβρα και άρχισα να παίζω την Άβρα. Ο Βασίλης Καζούλης είχε έρθει ένα βράδυ με την κιθάρα του και τη μηχανή του, ένα παπάκι, να παίξει ζωντανά στην εκπομπή μου. Είχαμε και νύχτες.
Βέβαια.
Δεν είχαμε μια συγκεκριμένη ζώνη. Οι ώρες ήταν διαφορετικές. Μπορούσαμε να κάνουμε μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, χαράματα. Και το λέω τώρα όταν τον...
Του Βασίλη θες να πεις, ε?
Το Βασίλη όταν τον βρίσκω, ότι θυμάσαι που σε είχα καλέσει, σου έκανα ερωτήσεις και μου έλεγες ναι, όχι, όχι, ναι, ναι, όχι. Και έλεγα τώρα τι θα κάνουμε. Δεν θυμάμαι τι τρόπο βρήκα.
Είχε
να το ξεκλειδώσω.
Είχε την κιθάρα μαζί.
Είχε την κιθάρα, αλλά είχε πάρα πολύ άγχος και πολύ έτσι, αγωνία. Ήταν η πρώτη φορά που έκανε συνέντευξη στο ραδιόφωνο. Θυμάμαι πάλι τα γραφεία μας γεμίζανε από καλλιτέχνες. που ερχόντουσαν και μας φέρνανε τα καινούργια τους δισκάκια και είχαν έρθει ο Λαβρέντης και ο Μιτζέλος.
Ο Μιτζέλος.
Και μας φέρανε ένα βινίλιο που έλεγε PLG Band.
Ναι, το Αρμαγεδόν, αυτό που είχαν βγάλει ναι. τότε, θες να πεις. Ναι.
Εμείς ναι. δεν μπορούσαμε να το προφέρουμε, μας δυσκόλευε.
Ναι.
Μπερδευόμαστε. Mm. Και αρχίσαμε μόνοι μας να τους λέμε τερμίτες.
Και τους βαφτίσατε λοιπόν.
Τους βαφτίσαμε, ναι. τους άρεσε και ναι. παρέμειναν οι τερμίτες.
Και έγιναν τερμίτες.
Και έγιναν τερμίτες. Mm. Τι άλλο να σου πω. Ήταν μια εποχή που σε ένα διάδρομο είχαμε τα γραφεία μας, το ένα δίπλα στο άλλο, όλη η μουσική παραγωγή mm-hmm. και είμαστε νέα παιδιά. Ο καθένας λοιπόν άφηνε ανοιχτή την πόρτα και άκουγε δυνατά.
Αυτά που έπαιζε ο άλλος.
Ήτανε προ-ακρόαση. Mm. Γραφεία που κάναμε ακρόαση. Ναι. Δεν βγαίναμε στον αέρα.
Κατάλαβα.
Και μας φωνάζανε ειδικά ο Έβενης και ο Ηλίας ο Ξινόπουλος που είχαν το ακριανό γραφείο, μας φωνάζανε και λέγανε «Ελάτε να ακούσετε τι θα παίζετε την επόμενη σεζόν». Μες. Αυτό θα είναι η επιτυχία. Είχανε μία έτσι ικανότητα να διακρίνουν τα σουξέ
ναι.
της εποχής.
Και ξέρεις, λόγω της δυνατότητας που είχε πάντα το ιέρα, να το πω έτσι, έχουμε το δεύτερο, γενικά το δημόσιο ραδιόφωνο, να τα επικοινωνεί αυτά πανελλαδικά για πολλά χρόνια. Αν εξαιρέσουμε τους πειρατικούς σταθμούς τους τότε, θέλω να πω στη δεκαετία του 80 στις αρχές, δεν έχει μπει ακόμα η δημοτική και ιδιωτική ραδιοφωνία.
Όχι.
Τότε που συζητάμε, είχαν και δυνατότητα να τα επιβάλλουν αυτά.
Ναι.
Δηλαδή, όταν έπαιζε κάτι ο Έβαινης, ο Ξινόπουλος ή ο Μαρκάκης που έπαιζε μαζί
Μαρκάκης
στην Ευρώπη
και
τότε.
Είχαμε και τον Τζαουσόπουλο.
Και ο Τζαουσόπουλος βέβαια.
Ήταν
και ο 267.
Ναι, ο 267.
Και ο 267. Γινότανε, καλά, και ο Πετρίδης βέβαια εννοείται σε άλλο επίπεδο, γινότανε κατευθείαν επιτυχία.
Σου ξέρω, ναι. Ήταν μονοπόλιο το κρατικό ραδιόφωνο και κάναμε παρέα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μας παίρνανε ακροατές και μας λέγανε διορθώνουμε γραπτά και σας ακούμε, μας κάνετε καλή συντροφιά. Κάναμε ωραία δουλειά.
Εσύ τώρα έζησες σε διάφορες εποχές.
Πολλές.
Ακμής του ραδιοφώνου, αλλά και
παρακμής.
Και παρακμής, δεν ήθελα να το πω έτσι, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι παρακμή. Ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, κανείς έχει να βγάλει πράγματα θετικά. Και επειδή είσαι θετικά σκεπτόμενος άνθρωπος, σε γνωρίζω πολλά χρόνια και το ξέρω αυτό, δεν τόλμησα να πω τη λέξη αυτή, τη λέξη παρακμή. Αλλά έζησες, ας πούμε, την εποχή της Σοφίας Μιχαλίτση, που είναι μια λαμπρή εποχή για το δεύτερο, έτσι δεν είναι?
Ναι, η Σοφία κοιμόταν και ξυπνούσε με ένα ραδιόφωνο στα αυτή. Όπου και αν πήγαινε είχε το ραδιοφωνάκι. Μας άκουγε όλους, κάθε Τετάρτη συναντιόμαστε και μας τάχωνε ή μας επενούσε. Ήξερε το τι είχε πει ο καθένας, αν είχε κάνει λάθος, τι τραγουδία είχε παίξει, τα πάντα. Ήταν δηλαδή με το ραδιόφωνο κολλημένη. Μας είχε κάνει με φοβερή εντύπωση. Ναι, ήταν ωραία εποχή αυτή. Γιατί η Σοφία είχε στήσει το δεύτερο.
Ναι.
Ενώ το πρώτο πρόγραμμα το είχε στήσει η Βίκη Βαρουτζή.
Ναι.
Και κατόπιν οριζιώτης ο Βασίλης. Και μετά αλλάξανε διευθύνσεις κλπ. Ήρθαν και άλλες κυβερνήσεις. Πού να θυμηθώ τώρα.
Ναι.
Τι να θυμηθώ.
Δεν μου λες τώρα, μιας και είπες για τις κυβερνήσεις. Εσύ ήσουν του μουσικού, ας πούμε, ρεπερτορίου. Έκανες και μουσικές επιμέλειες πολλές. Έκανες και εκπομπές πολλές.
Και θεατρικά. Κάναμε μουσικές επιμέλειες και σε θεατρικά, βέβαια.
Ναι, εννοείται. Αλλά θέλω να πω, το πολιτικό περιβάλλον δεν σας επηρέαζε. Δεν είχατε καμία επιρροή σοβαρή από το πολιτικό περιβάλλον.
Όχι. Ενώ,
κατευθείαν. Δηλαδή, δεν σας έλεγε κανείς παίξτε τον Νίξ καλλιτέχνη και όχι τον άλλον. Δεν
όχι.
Είχατε τέτοια θέματα. Αργότερα,
όχι.
Μετά το 80 θέλω να πω.
Ναι, μετά που ήρθε το Πασόκ στην εξουσία, θυμάμαι τον διευθυντή μας τότε ραδιοφωνίας γενικό Ιάκωβο Καμπανέλη, που λέει παιδιά, από σήμερα θα παίζετε ό,τι θέλετε. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι το 81, υπήρχαν δίσκοι που είχαν επάνω ταινίες.
Βέβαια.
Ναι. Για απαγορευμένα τραγούδια. Αυτά τα είχε βάλει η Χούντα και είχαν παραμείνει.
Ναι.
Δεν μπορούσαμε να παίξουμε Θοδωράκι άνετα.
Ναι.
Προσέχαμε μέχρι το 81. Μετά που ήρθε στην εξουσία το Πασόκ, το ραδιόφωνο
έγινε πιο ελεύθερο.
Έγινε πολύ ελεύθερο.
Παρ' όλα αυτά υπήρχε εργοκρισία και τότε. Έχουμε συζητήσεις καταγεγραμμένες εδώ με τον Τζίμι, τον Πανούση, τον Μακαρί, το φίλο μας, που λέει ότι σπάγανε τους δίσκους του, λέει, τότε, ως μουσικές ταξιαρχίες και διάφορα τέτοια. Υπήρχαν και τέτοια φαινόμενα και επί, ας πούμε, δημοκρατίας, να το πω έτσι, κάποια φαινόμενα λογοκρισίας. Αλλά νομίζω αυτά δεν ήταν τόσο πολύ οργανωμένα από το κράτος, όσο από μονάδες.
Ναι.
Ναι. Για πες μου τι γινόταν εκεί.
Εγώ προσωπικά δεν συνάντησα τέτοιο φαινόμενο. Δηλαδή δεν μου είπε κανένας δεν θα παίξει αυτό, δεν θα παίξει εκείνο. Ναι. Εμείς κάναμε λογοκρισία μόνοι μας όσον αφορούσε το στίχο.
Ναι.
Να έχει μία έτσι ευπρέπεια. Να μην προσβάλλει, να μην είναι εσχρός ο στίχος, ηχιδέως. Ναι. Μόνοι μας λογοκρινόμαστε η παραγωγή.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι κάποιος μας επέβαλε λογοκρισία από τους προϊσταμένους μας.
Ναι.
Καταστράφηκαν δίσκοι πάρα πολύ βέβαια.
Ναι.
Στη δισκοθήκη, φοβερό υλικό και έσπασαν και βινήλια. Τώρα ποιοι τα κάνουν αυτά δεν ξέρω. Τι σου είχε πει ακριβώς ο Τζίμις Πανούσης.
Εντάξει, τώρα περασμένα ξεχασμένα θα έλεγα.
Σίγουρα.
Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ότι ακόμα και οι πιο προχωρημένοι σε άποψη, όπως ήσουν εσύ, και λέω πιο προχωρημένοι, εγώ όσο σε θυμάμαι, το είπα και στην αρχή, θα το λέω συνέχεια συνδέοντας το όνομά σου, με την επαγγελματική σου έτσι προσφορά στην ΕΡΤ, είχες πάντα μια ματιά, με σεβασμό στους παλιούς, στους αγνωσμένες αξίας, αλλά είχες πάντα μια ματιά στους νέους ανθρώπους. Ναι. Είχες πάντα μια καρδιά και ένα αυτί ανοιχτό σε όποιον ερχόταν και σου έλεγε, ναι, άκου τη δουλειά μου, ναι, ξέρω εγώ.
Ναι, και η αμηχανία μου ήταν όταν ερχόταν, ας πούμε, ένα γκρουπ ή ένας καλλιτέχνης και μου έλεγε, άκουσε το δίσκο μου τώρα. Του λέω να το ακούσω μόνη μου, ναι, με την ησυχία μου. Όχι τώρα θέλουμε, κυρία Πέτρο, να μας πεις την άποψή σας. Ήταν δύσκολο. Γιατί δεν μπορείς να ακούς μπροστά στον άλλον τα τραγούδια του και μετά να πεις τη δική σου άποψη.
Ναι.
Αλλά πάντα, επειδή έχω μια ευαισθησία όσον αφορά το... αυτό που θέλει να βγάλει ο εκάστοτε καλλιτέχνης, γιατί βγάζει την ψυχούλα του, πάντα έβρισκα ένα τραγούδι. Έστω ένα τραγούδι από ένα κακό δίσκο.
Αυτό που λες μπορεί να ακούγεται πολύ γενναιόδωρο στην εποχή μας, αλλά είναι το κανονικό, είναι αυτό που εμείς, ας πούμε οι επόμενοι, παρακολουθώντας κάποιους από εσάς, διδαχθήκαμε και διδασκόμαστε. Και είναι καλό να διδάσκεται κανείς από τους σωστούς, να το πω έτσι. Όπως εσύ είπες για τον Γιώργο Παπαστεφάνου, έτσι ξέρω αρκετούς άλλους από τους φίλους και συναδέλφους που το κρατούν αυτό σαν Ευαγγέλιο. Ακόμα, αυτό που μόλις είπες, ακόμα και από ένα κακό δίσκο, ένα τραγούδι μπορεί να βρει κάποιος, αν είναι πραγματικά καλοπροαίρετος, ώστε να το τιμήσει και να τιμήσει.
Και να το παίξει.
Ακριβώς, και να το
παίξει. Δώσει χαρά στον καλλιτέχνη. Να πει, το άκουσα στο κρατικό ραδιόφωνο. Εδώ μου έχουν πει, ας πούμε, είχαν έρθει live κάτι παιδιά από ένα σχολείο,
ναι,
και την άλλη μέρα έγινε πανηγύρι στο σχολείο.
Που άκουσαν το τραγούδι
τους. Που άκουσαν το τραγούδι τους. Πανηγυρίζαν και εγώ δεν το πίστευα. Και αυτός ο άνθρωπος που μου το είπε είναι δικηγόρος τώρα.
Ναι.
Και μου λέει, δεν το θυμάσαι. Λέω, πού να θυμάμαι τόσα και τόσα τραγούδια που έχω παίξει, τόσους καλλιτέχνες που έχω φιλοξενήσει, γιατί... έκανα και live,
ναι,
κάθε Κυριακή επί 10 χρόνια. Και ερχόντουσαν εδώ νέα παιδιά και παίζανε και τα γνώρισε ο κόσμος, που τώρα είναι συγκροτήματα έτσι πολύ γνωστά. Τι να πω, τι να θυμηθώ. Ωραίες στιγμές όμως.
Ψάχνει τις νότες για να εκφραστεί. Στις οθόνες έβλεπα μια μάντρα λιμουζίνες, μολυσμένη ατμόσφαιρα, φώτα και λαμαρίνες, άχρηστα κουρέλια, τόνους πλαστικό. Τέλειωνε το έργο και γράμμι για το θυσίο, γέρασε η αγάπη μας και μπήκε σε μουσείο.
νύχτα που δεν έφερε πρωί. Μόνο μια μάζα που το σύμπαν αυλακώνει. Και έμεινα μισό τρελό παιδί. Να σχίζω ρούχα, ρούχα στο μπαλκόνι.
Να θυμηθώ. Ωραίες στιγμές όμως.
Ναι, είναι ωραίες στιγμές γιατί νιώθεις. Το βλέπουμε και εμείς τώρα το sessions που κάνουμε αυτό, ξέρεις, με τους καλλιτέχνες που έρχονται εδώ, τα γκρουπ τα καινούργια και παίζουν. Το πολύ ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι νιώθεις ότι είσαι εκεί την ώρα που συμβαίνει αυτό. Την ώρα που δημιουργείται. Την ώρα που, ξέρεις, προσπαθεί και ο δημιουργός του να βρει μια διέξοδο, ένα φως στην άκρη του τούνελ.
Ναι, πού θα ακουστεί. Πού θα βρει διέξοδο αυτός ο άνθρωπος, να μην του δώσουμε την ευκαιρία.
Ναι.
Και αν αξίζει θα προχωρήσει. Δώσε εσύ την ευκαιρία σε αυτό το παιδί και θα βρει το δρόμο του. Εγώ έτσι θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο ραδιοφωνικός παραγωγός. Ναι. Η αποστολή του αυτή είναι πάνω. Και επειδή είχα μια δυναμία στη ροκ μουσική, καθότι ήμουνα και γονέα κοπέλα και μου δίναν όλο ροκ να κάνω. Κάποια στιγμή όμως σταμάτησα, εντάξει. Άρχισα να κάνω και ελληνικό τραγούδι. Έμαθα και το ελληνικό τραγούδι, το οποίο είναι και σπουδαίο. Αλλά έκανα πολύ ροκ και μου ερχόντουσαν όλο ροκάκια.
Ναι, αυτό είναι γνωστό, γιατί πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μία εποχή, γιατί υπάρχει τώρα, όχι τώρα, εδώ και χρόνια η άποψη ότι το δεύτερο πρέπει να παίζει μόνο ελληνικό τραγούδι και όλα αυτά τα γνωστά, ξέρεις, που ακούμε στην εποχή της εξειδίκευσης. Εγώ στο δεύτερο πρώτη φορά άκουσα και από εκπομπή δική σου τους Dire Straits.
Ναι.
Το Brothers in Arms, ας πούμε.
Ναι.
Στο δεύτερο πρώτη φορά άκουσα από τις εκπομπές του Πετρίδη διάφορα άλλα ξένα, τον Peter Hamill, ας πούμε. Αυτό λοιπόν. Ναι, βεβαίως.
Υπήρχε πολυφωνία.
Ναι, ναι.
Στο δεύτερο αυτό πρόγραμμα υπήρχε πολυφωνία. Υπήρχε εκπομπή για jazz, για blues, για rock. Τα πάντα. Στο δεύτερο πρόγραμμα άκουγες τα πάντα.
Ναι.
Επί εποχή Σοφίας Μιχαλίτση. Έτσι ξεκίνησε η Σοφία. Εμείς η μουσική παραγωγή πάνω είμαστε για τα γεμίσματα. Για να κάνουμε τις εκπομπές, ας πούμε, που μεσολαβούσανε μεταξύ των εξειδικευμένων εκπομπών.
Ναι.
Γιατί υπήρχαν συνεργάτες που ερχόντουσαν απ' έξω και είχαν ειδικευτεί σε ένα είδος. Εμείς οι υπόλοιποι κάναμε
τα γεμίσματα.
Τα γεμίσματα. Δεν είχαμε εξειδικευτεί. Μας είχαν μάθει ότι έπρεπε να μάθουμε, ότι έπρεπε να ξέρουμε τα πάντα.
Ναι.
Γενικότερα. Να μην εξειδικευτούμε πουθενά.
Τώρα,
αν είναι σωστό ή λάθος αυτό, δεν ξέρω.
Εντάξει, ήταν και άλλη εποχή. Το υλικό ήταν και μικρότερο σε όγκο, θέλω να πω, από ό,τι είναι σήμερα. Αν μιλήσουμε δηλαδή για το 70, για το 80 και το 90 ακόμα. Τώρα έχουμε 2019-20 σχεδόν. Έχει η ύλη, να το πω έτσι, η μουσική έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ και σε πολλά διαφορετικά πεδία. Πες μου, Αρχοντούλα, το εξής, αυτό που με απασχολεί λίγο,
ναι.
Γιατί εσύ είσαι ένας από τους ανθρώπους που λέμε ότι φύγατε νωρίς, πήρατε νωρίς, δεν θα πω ακριβώς σύνταξη, γιατί εσύ δεν έχεις συνταξιοδοτηθεί, δεν γίνεται. Και αν σε δει κανείς και στο Facebook θα καταλάβει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, έτσι κι αλλιώς, αλλά και επαγγελματικά όμως, για να σοβαρευτώ, λέω πως είσαι από τους ανθρώπους που λείπεις από το δεύτερο. Λείπει η ματιά σου, λείπει η γνώση σου, λείπουν όλα αυτά τα στοιχεία που έχεις. Αυτά τα στοιχεία τώρα που περιέγραψα στο σημερινό δεύτερο, ας πούμε, ή στο δεύτερο των τελευταίων χρόνων που εσύ δεν είσαι εδώ μαζί μας, βλέπεις να το έχουν κάποιοι από τους συναδέλφους μας? Βλέπεις, ας πούμε, ότι μπορεί αυτό το πράγμα να προχωρήσει, να πάει παρακάτω δημιουργικά, ή έχει αλλάξει εποχή και το ξεχνάμε?
έχουν αλλάξει εποχές. Καταρχάς δεν είναι το δεύτερο όπως ήταν παλιά με διαφορετικές εκπομπές.
Ναι.
Καλά, αυτό έχει σταματήσει. Από πότε έχει σταματήσει πάνω?
Ποιο λες τώρα?
Να έχουμε διαφορετικές εκπομπές εξειδικευμένες.
Έχει πολλά χρόνια, έχει τουλάχιστον 20 χρόνια.
20 χρόνια.
Ναι, παρόλα αυτά υπάρχουν.
Έχει γίνει μόνο ελληνικό.
Ναι.
Ναι, θυμάμαι ότι μας λέγανε 80% ελληνικό τραγούδι και ένα 20% ξένο τραγούδι, αν υπάρχει λόγος.
Ναι.
Δηλαδή αν δεν υπάρχει λόγος δεν θα το βάλεις στο ξένο τραγούδι. Άμα έρθει κάποιος και έχει συναυλία και έχεις λόγο, να το παίξεις. Τώρα εσύ ρωτάς όσον αφορά το εάν προτείνονται νέα παιδιά.
Αν προτείνονται νέα παιδιά, αν η πρόταση του δεύτερου, όσο καιρό λείπεις εσύ, που δεν είναι πολλά χρόνια, αλλά είναι μια πενταετία οπωσδήποτε.
Ναι, σίγουρα.
Αυτό το πράγμα συνεχίζεται με έναν τρόπο, και ας είναι και ο σημερινός τρόπος, αν συμφωνήσουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος, ή έχει τελείως αποκοπεί η αλυσίδα σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή είναι ένα άλλο πρόγραμμα, είναι μια άλλη ελληνική ραδιοφωνία, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ή αν βλέπεις εσύ μια κάποια συνέχεια σε κάποιο βαθμό.
Εγώ πιστεύω ότι το κρατικό ραδιόφωνο πάντα θα αγκαλιάζει τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή ακούω ότι υπάρχει εκπομπή με νέους καλλιτέχνες.
Ναι, ισχύει αυτό.
Ισχύει. Εσύ κάνεις αυτό το live, ας πούμε, ροκ στην Αναστροφές.
Ναι, εντάξει.
Που είναι και αυτό μια πολύ καλή προσπάθεια να έρχονται νέοι άνθρωποι και να ακούγονται από το κρατικό ραδιόφωνο. Γίνονται προσπάθειες να προβληθούν νέα παιδιά και νέοι καλλιτέχνες. Τώρα, όσον αφορά το άλλο κομμάτι, το πώς ακούει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός σήμερα, δεν έχω πάει στο γραφείο του να δω.
Ναι.
Εάν κάθεται όπως καθόμαστε εμείς, κλεινόμαστε μέσα και ακούγαμε ένα CD από την αρχή μέχρι το τέλος για να βρούμε ένα τραγούδι. Πιστεύω ότι το κάνουν τα παιδιά. Πιστεύω ότι τα παιδιά του κρατικού ραδιοφώνου είναι πολύ πιο υπεύθυνα από της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Έχει μείνει αυτό μέσα τους. Έχει περαστεί στην...
Στο DNA,
DNA τους.
Ναι, ναι. Είναι και βαριές οι σκιές εδώ, ξέρεις. Περπατάς στους διαδρόμους και έχεις να αναμετρηθείς με αυτά τα μεγέθη του παρελθόντος. Εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Δηλαδή, από τους ίδιους χώρους που έχει περάσει ο Καμπανέλης, ο Παπαστεφάνου που λέγαμε και όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να ξεφύγεις.
Και πολλοί κόσμος.
Ναι,
εγώ είχα συνεργαστεί με τη Μαρία Ρεζάν.
Ναι, άλλη τρομερή φιγούρα, βέβαια.
Πάνω έπρεπε να έρθει τη δεκαετία του 80 εδώ. Εσύ ήσουν, νομίζω.
Εγώ ήμουν την επόμενη δεκαετία. Στο ιδιωτικό ραδιόφωνο.
Ίσως στο ιδιωτικό.
Τη δεκαετία του 80, ναι.
Κόσμος, όχι αστεία. Τα στούντιο γεμάτα. Δημοσιογράφοι. Άνθρωποι δηλαδή που θα τους θυμάμαι για πάντα, γιατί έχουν φύγει περισσότεροι. Και έχω μάθει από αυτούς. Και θεατρικές εκπομπές και πολλά. Τέλος πάντων, γίνεται προσπάθεια. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να υπάρχουν playlist πια.
Εντάξει, όπως ξέρεις, στο δεύτερο γίνεται μια προσπάθεια και εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον, 15 μέρες για να ακριβολογώ, έχουν κοπεί αυτά.
Ναι.
Τα playlist τα τελειώσαμε.
Ναι.
Στη μορφή που είχαν δηλαδή, δεν υπάρχουν πια και δεν θα υπάρξουν όσο έτσι μπορούμε να συνεννοηθούμε κάποιοι άνθρωποι σε αυτό.
Τι άλλο σκέφτεστε να κάνετε στο δεύτερο?
Κοίταξε τώρα, αν αλλάξουμε το ρόλο και αρχίσεις να με ρωτάς εσύ, θα είναι άκουμψο εκ μέρους μου.
Σωστό.
Αλλά εν πάση περιπτώσει,
είσαι νέος άνθρωπος, σε ξέρω σαν χαρακτήρα, αγκαλιάζεις τα νέα παιδιά και το έδειξες στο summer time το καλοκαιρινό ότι ήθελες να βάλεις νέους ανθρώπους.
Ναι,
να ακουστούν νέοι άνθρωποι. Αυτό ήταν ένα βήμα. Τώρα, αν άρεσε σε πολλούς ή σε λιγότερους...
Ας κριθεί αυτό, δεν
ας
είναι...
Ας κριθεί αυτό, έτσι κι αλλιώς η προσπάθεια έχει γίνει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να βρούνε στέγη νέα παιδιά. Εγώ φιλοξενώ στην ΕΡΤ Open απέναντι όλο νέους τροβαδούρους και με εκμυστηρεύονται το παράπονό τους και την αγωνία τους. Και με πιάνει η ψυχή μου.
Ναι.
Και τους λέω, παιδιά, απέναντι θα είστε ευπρόσδεκτοι, είναι σίγουρο. Η ΕΡΤ στηρίζει τους νέους ανθρώπους. Ας γίνουν περισσότερες εκπομπές που να προβάλλονται οι νέοι τραγουδοποιοί. Δεν μπορεί. Υπάρχουν ταλέντα.
Ναι,
η μουσική προχωράει.
ΕΡΤΟΠΕΝ. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
ΕΡΤΟΠΕΝ. Η δική σου φωνή ακούγεται.
ΕΡΤΟΠΕΝ. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.
Εδώ και σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, πιστή στο ραντεβού μας στην ΕΡΤ Open, στους 106,7 για την Αττική. Είναι η εκπομπή που πας τραγουδάκι με τέτοιο καιρό. Να σας καλωσορίσουμε, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Σάλλας και σήμερα ρυθμίζει τους ήχους της εκπομπής μας, η Αρχοντούλα Πέτρου Οικοδέσποινα, και όπως θα το έχετε καταλάβει, πάλι με καλεσμένους και σήμερα.
Μου είπες όταν ήρθες, λίγο πριν, ένιωσες συγκίνηση γιατί είχες καιρό να περάσεις από την Μεσογείον και ειδικά από το κτίριο της ΕΡΤ, το οποίο είναι απέναντί μας τώρα βέβαια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Από τότε, από το 13, 1900.
Έχω να περάσω, ναι, σε αυτό το ύψος από τότε.
Από την άλλη μεριά, ξέρεις, υπάρχει και μια υπερπροσφορά, υπάρχει και μια πληθώρα δημιουργών που, ναι, κάνουν πράγματα, και όπως λέμε συχνά, είναι στο χέρι των ανθρώπων που ασχολούνται, των διαμεσολαβητών, όλων ημών δηλαδή, να τα ξεχωρίσουν, να τα προβάλλουν όλα αυτά.
Εμείς ξέρεις τι κάναμε πάνω, τι? Όταν έβγαινε κάτι καινούριο, το βάζαμε ανάμεσα από γνωστά τραγούδια.
Ναι, ναι.
Ποτέ δεν βάζαμε μόνο άγνωστα σε μια εκπομπή. Κάναμε αυτό το κόλπο. Ναι. Γνωστό, λιγότερο γνωστό, άγνωστο. Και μετά πάλι γνωστό.
Πάλι γνωστό, ναι.
Ναι, για να ο κόσμος να μην φύγει.
Να εξοικειώνεται. Ναι,
ναι, να μην φύγει από τώρα μικρόφωνο.
Παίζαμε σκάκι και είπα τακί. Μη ρίχνεις τάχτες έξω από το τασάκι. Και είπες φεύγω, γιατί το έργο τελείωσε, Μαρία. Ξελευθερία, πνιγόμαστε σ' αυτό το διαράκι. Λοιπόν, μα πεις, μα σου φτιάξουνε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Λοιπόν, να βρεις, να σου φτιάξουνε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Και μια και θες να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χίλιαδες ένα. Κράτα από μένα, μονάχα ένα. Σε κουρδίς το ρολόι με καδένα. Άρχισε γέρος στο ίδιο μέρος που είχες αγαπήσει ένα κορίτσι τον Αύγουστο του 71. Λοιπόν, να πεις, να σου φτιάξουνε τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Λοιπόν, να πεις, να σου φτιάξουνε τα φρένα. Στο χολ τα παπούτσια σου βαμμένα. Και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χίλιαδες ένα. Το 2000 θα'ναι μπαμπάδες οι σημερινοί πιτσιρικάδες. Μα θα υπάρχει σε κάποιο χάρτη το τσίγκινο μαστάκι, κάθε μεδάκι με το φεγγάρι και τις πρασινάδες. Με ένα μπλουζάκι δικό σου τάκι θα κάθομαι στο ίδιο τραπεζάκι. Θα πλησιάσεις, θα μ' αγκαλιάσεις και θα μου πεις συγγνώμη, κλείσαν οι δρόμοι και άργησα, αγάπη μου λιγάκι. Λοιπόν, να πεις, φτιάξουν τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Λοιπόν, να δεις, να σου φτιάξουν τα φρένα. Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα. Και μια και θες να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χιλιάδες ένα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Και για το ραδιόφωνο και, για το
να,
δεύτερο.
Ναι, και να θυμάμαι κι εγώ πράγματα και από τις ζωντανές εκπομπές που έκανα κάθε Κυριακή. Ήταν και αγαπημένη μου αυτή η εκπομπή. Εκτός από την ιστορία της ροκ που mm-hmm. έκανα επί χρόνια. Και έκανα και live
ναι.
κάθε Κυριακή επί 10 χρόνια.
Τρεις
με πέντε.
Και
εκεί είχαν συμβεί σπουδαία πράγματα. Και εκεί είχαν έρθει και μουσικοί καταξιωμένοι και παλιοί mm-hmm. που έχουν φύγει και νέα παιδιά και το χαιρόντουσαν. Το ραδιόφωνο είναι χαρά.
Ναι.
Είναι ψυχαγωγία. Είναι γνώση. Είναι πολλά.
Ναι.
Να βγαίνει χαρά. Εγώ θέλω να βγαίνει χαρά από ένα μουσικό ραδιόφωνο. Δεν μιλάμε για ένα ραδιόφωνο δημοσιογραφικό.
Καλά, ναι. Εκεί είναι άλλο το αντικείμενο.
Αλλά από το μουσικό ραδιόφωνο ζητάω χαρά.
Mm.
Την ώρα που κάνεις εκπομπή, χαμογέλα.
Τώρα που είπες χαρά, και εγώ είχα τη χαρά να είμαι αυτός που σε βράβευσε πέρσι
στη Λέσχη. Ναι.
Στη Λέσχη φίλων
μουσικής δεκαετιών ναι, 60, ναι. 70 και 80.
Όπου πήρες αυτό το τιμητικό βραβείο για την προσφορά σου στο ραδιόφωνο, βέβαια. Και εκεί μου έκανε εντύπωση και στο είπα νομίζω και εκείνο το βράδυ, αλλά είναι ευκαιρία να το μοιραστώ δημόσια.
Και εγώ θα σε βραβεύσω κάποια στιγμή.
Καλά, έχουμε καιρό για αυτό.
Ναι.
Έχουμε καιρό για αυτές τις βραβεύσεις. Αλλά μένω στο εξής, ότι όταν ανακοινώθηκε το όνομά σου, αμέσως το χειροκρότημα ήταν πολύ έντονο. Και όταν συνδέθηκε, ήμουνα σε ένα χώρο που γύρω είχε πολύ κόσμο, που συνδέθησαν αμέσως το όνομά σου με την ΕΡΤ, με την ΕΡΑ. Νομίζω ότι όσα χρόνια για να περάσουν, κάποια πρόσωπα θα είσαι συνδεδεμένα η επαγγελματική σας, ας πούμε, πορεία και η επαγγελματική σας όποια ανέλυξη είχατε ο καθένας στο χώρο του και με αυτό καθ' αυτό το μέσο. Εσύ το συνάντησες αυτό μετά, δηλαδή τώρα που είσαι εκτός ΕΡΤ
ναι.
και αυτά, σε ακολουθεί αυτό.
Ναι, ναι. Mm. Ήμουνα σε μια βραδιά που δόθηκε ένα σεμινάριο ψυχολογίας και καθίσαμε μετά μαζί με τις φίλες μου και με την ψυχολόγο σε ένα τραπέζι mm-hmm. και κάθισα δίπλα σε μια κυρία που αρχίσαμε και μιλούσαμε και όταν άκουσε το όνομά μου μου λέει «Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω». Mm-hmm. Έπρεπε να ήταν ο άντρας μου εδώ, ο οποίος έφυγε πριν 2 χρόνια. Θα σ' αγκάλιαζε, θα σε φιλούσε, δεν έχανε εκπομπή σου
Μες.
Γιατί τον ηρεμούσες.
Mm.
Το έχω ακούσει και αυτό.
Ναι. Ωραία.
Ότι, ναι, τον ηρεμούσα και το έχω συναντήσει και στο Face. Μου στέλνουν στο Messenger.
Ναι.
Ότι έχουν περάσει ώρες ατελείωτες, ότι τις έχω κάνει παρέα. Και συνάντησα και ένα συνάδελφο από
ναι.
εδώ, που δεν είχαμε έτσι πολλές επαφές
ναι.
αλλά το συνάντησα έξω mm. από την έρθισε μια θεατρική παράσταση
ναι.
και μου λέει θέλω να σου ομολογήσω κάτι
ναι.
λέω τι εγώ έγινα δημοσιογράφος εξαιτίας σου
αλήθεια
λέω γιατί άκουγα τις εκπομπές σου τις mm. μουσικές σου και είπα θα γίνω δημοσιογράφος
mm.
και με συγκίνησε αυτό γιατί με αντιμετώπιζε λες και ήμουνα εντάξει
ναι.
ξέρεις νιώθω και λίγο άβολα
ναι.
και ένα άλλο παλικάρι πάλι από σύμπτωση, από την Καβάλα, μου είπε ότι έμαθε να ακούει μουσική.
Mm.
άκουγε τις εκπομπές και άρχισε να αγοράζει δίσκους. Έκανε δηλαδή μία συλλογή ακούγοντας εκπομπές μου. Και αυτό με συγκινεί πάνω, όταν ας πούμε διαμορφώνεις το μουσικό ύφος ενός νέου ανθρώπου, λες, το έκανα εγώ αυτό.
Ναι, και νιώθεις ότι κάτι μένει, κάτι
διαφέρει. Ότι κάτι κάνεις. Ναι. Όχι ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Mm. Αυτό που κάνουμε, για μένα...
Μπορεί να είναι και σπουδαίο, γιατί η μουσική και το ραδιόφωνο μπορεί να είναι και λυτρωτικά και μπορεί και σε δύσκολες στιγμές των ανθρώπων, όχι μπορεί. Είναι βέβαιο, τους έχουν συντροφεύσει, τους έχουν παρηγορήσει. Νομίζω ότι όλα είναι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
Είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα και εγώ θέλω να ομολογήσω ότι το ραδιόφωνο το αγάπησα πάρα πολύ. Σε σημείο που κατηγορήθηκα από συναδέλφους σαν ψώνιο.
Ναι.
Αλλά δεν με νοιάζει.
Εντάξει, αυτό είναι τώρα.
Ναι, με είπαν ψωνάρα. Λέω, εγώ αγαπώ πολύ αυτό που κάνω. Και μου το είπαν αυτό γιατί ερχόμουν συνέχεια εδώ. Ώρες ατελείωτες.
Ναι, το θυμάμαι αυτό.
Σε σημείο που παραμελούσα το παιδί μου και το σπίτι μου. Αυτό το φέρω βέβαια βαρέως τώρα. Έχω ενοχές. Αλλά το έκανα. Ασυνείδητα.
Ναι.
Έδωσα μεγαλύτερο βάρος σε αυτό που αγαπούσα πάρα πολύ στο ραδιόφωνο και ήμουν τυχερή γιατί η δουλειά που μου έλαχε, γιατί δεν την επέλεξα, ήρθε τυχαία. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή.
Άλλη ιστορία, θα την πούμε.
Θα την πούμε άλλη φορά. Ναι. Ήταν αυτό που μου έδωσε χαρά.
Ναι.
Ήταν κάτι που... Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και δεν παίρνουν χαρά.
Ναι. Και υπάρχουν και άλλοι που δεν εργάζονται καθόλου. Είναι την κατάσταση πια είναι πολύ ζήτημα.
Εμένα λοιπόν η ζωή μου έδωσε μια εργασία η οποία μου έδωσε πολύ χαρά. Και ευγνωμονώ γι' αυτό.
Κρατάω αυτό για το τέλος και κρατάω και το χαμόγελό σου όλης αυτής της κουβέντας που βγαίνει, σε πληροφορώ, έξω και σε αυτούς όλους και όλους όσους και όσες μας άκουσαν. Αρχοντούλα Πέτρου, φίλες και φίλοι, Αρχοντούλα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, στο δεύτερο ξανά. Δεν έφυγες ποτέ, το ξέρεις.
Όχι.
Και σε περιμένω ακριβώς να πούμε και τα υπόλοιπα. Είναι πολλές ιστορίες που δεν είπαμε.
Ναι.
Αλλά σε αυτήν την ενότητα των εκπομπών έκρινα χρήσιμο να σε συναντήσουμε, ειδικά στο κομμάτι των νέων ανθρώπων που τόσο πολύ αγάπησες και σε αγάπησε. Και χωρίς περιστροφές, το λέω και δημόσια, πρέπει να αποτελεί η δική σου άποψη και άβρα και πρότυπο για όλους όσους ακολουθούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να είσαι καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά κι εσύ.
Αυτά για σήμερα από τον Πάνο Ξωστόμου. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Σαν τα καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγου. Έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου. Εσύ δεν ήσουνα που μίλαγες για υπτάμενες στιγμές. Εσύ δεν ήσουνα που έκλαιγες για αγάπη. Εσύ δεν έλεγες οι άνθρωποι δεν θέλουν διαταγές από ανθρώπους μηχανές στο ρόλο του προστάτη. Με ένα τσιγάρο σαν μεγάλη κυμωλία μοιάζεις με φάρο που σκοτάψανε τα πλοία. Τσιγάρο σαν μεγάλη κυμωλία μοιάζεις με φάρο που σκοντάψανε τα πλοία.
δε με μαθές να αφήνω να μακραίνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που ήθελες να ζούσες.
Υπάρχουν χρυσό ψαράδο, απάντησέ μου. Μέσα στη γέρα τελειώνει το νερό.
Υπάρχουν χρυσό ψαράδο, απάντησέ